Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Budite sa nama u narednih pola sata kada emitujemo pregled aktuelnosti za 16. februar. SAD podržavaju dijalog Kosova i Srbije posredstvom Evropske unije, čiji je konačni cilj međusobno priznanje, saopšteno iz State Departmenta. Ruska vojska pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Pomoćnica državnog sekretara SAD Karen Domfrid izjavila da je ta zemlja duboko zabrinuta zbog izvještaja o ruskoj zavjeri da destabilizuje Moldaviju. Jermenija predstavila Azerbejdžanu projekat punog mirovnog sporazuma za okončanje višedecenijskog spora oko regiona Nagorno-Karabah. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio Krk s epicentrom na dubini od 10 km kod tog hrvatskog ostrva, oko 40 km jugoistočno od Rijeke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SAD nisu promijenile svoj stav kada je u pitanju međusobno priznanje Kosova i Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa port parol State Departmenta. U pisanoj izjavi se navodi da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi posredstvom Evropske unije, te da je konačni cilj sveobuhvatnog sporazuma međusobno priznanje. Kosovo i Srbija su prihvatile predlog Evropske unije poznat u javnosti kao francusko-njemački plan za normalizaciju odnosa. Prema onomu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, predlog predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta, jednaka prava, priznanje državnih simbola i poseban tretman za srpsku zajednicu na Kosovu. Policija u Srbiji je uhapsila Damjana Kneževića, lidera desničarske organizacije Narodna patrola, i još dva člana te organizacije, potvrđeno je na njihovom Telegram kanalu. Narodna patrola je juče organizovala protestni skup u Beogradu na kojem su tražili da se vlasti povuku iz pregovora sa Kosovom. Pripadnici žandarmerije su ih tada spriječili da uđu u zgradu predsjedništva Srbije. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko je rekao da će narediti vojsci da se bori uz svog saveznika Rusiju samo ukoliko njegova zemlja bude napadnuta. Ukoliko počine agresiju protiv Bjelorusije, odgovor će biti veoma ozbiljan, kazao je Lukašenko. Rusija je koristila Bjelorusiju kao jednu od polaznih tačaka za svoju invaziju na Ukrajinu prošle godine, lansirajući svoju neuspjelu ofanzivu na ukrajinski glavni grad Kijev iz te zemlje. Ruska vojska je pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Uporedo stižu izvještaji o intenziviranju borbi na istoku zemlje. Ruska vojska mjesecima gađa područje pod kontrolom Ukrajine na istoku, razarajući i brojne civilne ciljeve i infrastrukturu. SAD su duboko zabrinute zbog izvještaja o ruskoj zavjeri da destabilizuje Moldaviju, rekla je pomoćnica američkog državnog sekretara Karen Domfrid za Radio Slobodna Evropa. Predsjednica Moldavije Maja Sandu je prethodno izjavila da je dobila obavještajna dokumenta koji pokazuju da Moskva planira akcije protiv njene zemlje, koje uključuju između ostalog i učešće građana Crne Gore i Srbije. Sandu se suočava sa političkom krizom izazvanom ostavkom premijerke Natalije Gavrilite, što je izazvalo i ostavku cijelog kabineta. Jermenija je predstavila Azerbejdžanu projekat punog mirovnog sporazuma kojim bi se okončao višedecenijski spor između dvije zemlje oko regiona Nagorno-Karabah, rekao je jermenski premijer Nikol Pašinjan. Te zemlje su prošle kroz dva rata za kontrolu azerbejdžanske enklave naseljene Jermenima, u kojima su nastradale desetine hiljada ljudi. Zemljotres jačine 5,2 stepena je pogodio danas Krk. Prema prvim podacima, potres se dogodio na dubini od 10 km kod tog hrvatskog ostrva, oko 40 km jugoistočno od Rijeke. Kako prenosi HINA, potres se osjetio u širem području, uključujući i glavni grad Zagreb.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
kako se Crna Gora našla među državama koje se sumnjiče za pokušaj destabilizacije Moldavije i da li to znači da se u Crnoj Gori vodi dvostruka politika prema agresiji Rusije na Ukrajinu? Za program Radija Slobodna Evropa odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jakšiću, kako objasniti činjenicu da se Crna Gora, koja je članica NATO-a na prozapadnom kursu po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, našla u grupi zemalja čije građane moldavska predsjednica označila kao moguće izazivače incidenata i destabilizacije u Moldaviji koji bi išli u korist Rusije? Da li to može da bude pokazatelj različitosti između zvanične politike Podgorice i stanja na terenu?
Prvo, ako se radi o optužbi, onda ona treba da bude adresirana na svet crnogorske politike. Da budemo precizni i jasni, očito se pritom podrazumeva ono što je do skora bila takozvana prosrpska, a samim tim i proruska opozicija. Da, taj deo, taj korpus postoji u političkom telu Crne Gore, koji je izrazito proruski, i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve, koja je veoma bliska sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje. Ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Podgorice. Prema tome, bez obzira na sve one zahteve koji postoje već nekoliko godina, da Crna Gora izađe iz NATO-a, da povuče priznanje Kosovo, što su sve otprilike stvari koje bi jako obradovale Moskvu, to se ne događa. I ne može da se kaže onda da se ova optužba iz Kišinjeva, da može da se odnosi na čitavo političko telo Crne Gore. Ono se odnosi na onaj deo koji se zna, koji uglavnom predvodi Demokratski front.
Da li to vide zapadni partneri? Može li se desiti da Crna Gora bude na neki način upozorena da nije pouzdan partner i da ne sprovodi vrednosti koje je proklamovala?
Ne mislim, zato što zapadni partneri naravno pažljivo prate šta se događa u Crnoj Gori, ali postojanje različitih političkih grupacija je sastavni deo demokratije i ti zapadni partneri kod sebe imaju krajnje desničarske snage koje su ideološki bliske Moskvi, pa život ide dalje. Prema tome ne mislim da ima ikakvih razloga, barem u ovom trenutku, za neka upozorenja Crne Gore, a kamoli za neku vrstu sankcionisanja.
Ako je predsjednica Moldavije iskazala jednu takvu konstataciju, da li to znači da bi državne službe i institucije u Crnoj Gori trebalo da porade na tom problemu?
Mislim da državnim službama Crne Gore nije bilo potrebno da dođe upozorenje iz Moldavije. Oni se, ako rade svoj posao, onda bi time već duže vreme trebalo da se bave.
Bio je to spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO pojačava podršku Ukrajini dok dodatno jača odvraćanje i odbranu, rekao je generalni sekretar Jens Stoltenberg nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu. Ministri odbrane donijeli su odluku o daljem jačanju odvraćanja i odbrane alijanse, što je uključivalo i odobravanje novih smjernica za planiranje odbrane. Ministri su se također složili da pojačaju podršku drugim ugroženim partnerima Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Đeračina Tuhina.
Ministri odbrane NATO država su se pozabavili ključnim pitanjima, jačanju podrške Ukrajini, ali i ostalim zemljama koje su ugrožene. Ministri su razgovarali o našoj posvećenosti našim drugim ugroženim partnerima, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Moldaviju. Složili smo se da pojačamo prilagođenu podršku za poboljšanje naših odbrambenih sposobnosti, otpornosti i interoperabilnosti sa NATO-om, izjavio je na kraju sastanka generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ministarski sastanak je održan pred prvu godišnjicu početka agresije protiv Ukrajine, koju je šef alijanse nazvao najvećim sukobom u Evropi od Drugog svjetskog rata. Ne vidimo naznake da bi se Rusija pripremala za mir. Naprotiv, Rusija se sprema za veliku ofanzivu, upozorio je prvi čovjek alijanse. On je potvrdio da vrata NATO ostaju otvorena za Ukrajinu i da će ova zemlja postati članica alijanse, međutim da u ovom trenutku su svi fokusirani na pobjedu Ukrajine u ratu. Bez obzira na reakcije zvanične Moskve, šef alijanse je naglasio da će NATO nastaviti da se širi prema Švedskoj i Finskoj. Imamo i dve članice, Crnu Goru i Severnu Makedoniju. Oba puta Rusija je snažno protestovala, ali saveznici i ove pojedinačne zemlje su odlučile svoj put i mi smo ih pozvale i one su sada članice NATO, istako je Jens Stoltenberg. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok je situacija na istoku Ukrajine ekstremno teška, američki istraživači otkrivaju da je Rusija smjestila hiljade ukrajinske djece u kampove za preodgoj kako bi postala proruski orijentisana. Istraživači su saopštili da su identifikovali 43 kampa i drugih objekata u kojima je najmanje 6000 ukrajinske djece. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Ruske trupe posljednjih sedmica napreduju na istoku Ukrajine, a posebno blizu Bahmuta, grada oko kojeg se mjesecima vode borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasno sinoć rekao je kako stanje na liniji fronta, a posebno u Donjecku i Lugansku, ekstremno teško i da se borbe vode za svaki metar ukrajinske zemlje. Sa sastanka ministara odbrane članica NATO u Briselu je poručeno da je Ukrajini hitno potrebna veća vojna pomoć te da se podrška Zapada neće smanjivati, na što je Kremlj odgovorio optužbom da se NATO sve više uključuje u sukob, kao i da odugovlače sukob i povećavaju mogućnost dalje eskalacije. Američka vojska objavila je jučer da je sklopila ugovore o narudžbi u iznosu od 522 miliona dolara sa dvijema tvrtkama o proizvodnji topničkog streljiva od 155 mm za Ukrajinu. Narudžbe o kojima je službeno odlučeno krajem januara dolaze usred zabrinutosti da Ukrajina brzo iscrpljuje zalihe topničkih granata koje su joj dali Sjedinjene Države i drugi saveznici. Isporuke novog streljiva trebale bi početi u martu ove godine, navodi se u saopćenju vojske. Ugovor je finansiran iz Pentagonove inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini. Američki istraživači kažu da je Moskva smjestila hiljade ukrajinske djece u mrežu kampova u područjima Ukrajine koje je okupirala Rusija, čiji je glavni cilj preodgoj djece kako bi postala proruski orijentirana. Istraživači su u jučer objavljenom izvještaju kazali da su identificirali 43 kampa i drugih objekata u kojima je najmanje 6000 ukrajinske djece, a čini se da je primarna svrha kampova političko preodgajanje, kažu istraživači. Izvještaj također pruža dokaze o naporima ruske vlade da prekine komunikaciju između djece i njihovih rođaka u Ukrajini i spriječi povratak djece u Ukrajinu. Neki od kampova udaljeni su hiljadama kilometara od njihovih domova. Vođa i suosnivač ruske plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin, za kojeg se zna da ima bliske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, po prvi put je priznao da posjeduje internet istraživačku agenciju, takozvanu fabriku trolova u Sankt Peterburgu, specijalizovanu za kreiranje lažnih naloga na društvenim mrežama i širenje dezinformacija i propagande. U pisanom odgovoru na grupu pitanja zapadnih novinara Prigožin je jučer rekao da je sam planirao, kreirao i dugo vodio agenciju, dodajući da je stvorena da brani ruski informativni prostor od očigledno agresivne propagande antiruskih slogana Zapada.
slobodnaevropa.org.
Stefan Lene, bivši predstavnik Evropske unije u razgovorima o statusu Kosova, ne vjeruje da bi plan Evropske unije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije okončao njihove sporove. Oni taj plan predstavljaju kao nametanje spolja i malo je vjerovatno da će biti konstruktivne u njegovoj primjeni, kaže Lene u intervju za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Valjonom Telom Lene govori o strahovanjima vlasti Kosova da bi buduća zajednica opština sa srpskom većinom, što je jedno od ključnih pitanja koje Beograd i Priština ne uspijevaju da usaglase, mogla voditi ka blokadi kosovskog državnog aparata.
To zavisi od načina kako se implementira. Mislim da su osnovne ideje sporazuma iz 2013. o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom u potpunosti u skladu sa kapacitetima Kosova da funkcioniše kao unitarna država. To bi bila neka vrsta ograničene autonomije sa ograničenim nadležnostima. Dakle, zavisi od toga kako se implementira, ali moram reći da je to nešto što je Kosovo u jednom trenutku već prihvatilo. a onda je blokirano iz raznih internih razloga. Ali to je nešto što Kosovo mora da sprovede u osnovi i u potpunosti zavisi od toga kako je urađeno. Nisam dovoljno pratio prethodne godine da bih mogao reći šta bi trebalo uraditi, ali to je očigledno nešto što Kosovo mora da stavi na sto. Bez kretanja u tom pravcu, cijeli proces će biti blokiran.
Ali glavni problem za Kosovo po ovom pitanju je u njegovim izvršnim ovlaštenjima. Po vama, kako bi ova zajednica trebalo da izgleda?
Neću ulaziti u posebne detalje i spekulacije, ali mislim da je to ograničena autonomija i mislim da to mora imati smisla, jer većinske srpske opštine moraju imati sposobnost da se same organizuju u smislu delovanja svog svakodnevnog života. Ali to ne bi trebalo da bude Republika Srpska, jer ne bi trebalo da bude mogućnosti da se blokira funkcionisanje države Kosovo. Mislim da postoje razni primjeri gdje takve konstrukcije funkcionišu, što zavisi od toga kako se implementira.
Premijer Kosova zove zajednicu opština sa srpskom većinom Ahtisari Plus i mišljenja je da srpska manjina već ima dovoljna prava i beneficije. Ima li?
Pa mislim da je 2013. Kosovo prihvatilo da će učiniti više od paketa Ahtisarijevog plana u tom pogledu. To je jasno. Mislim da su prethodnici gospodina Kurtija se obavezali da će krenuti u tom pravcu i mislim da je to nešto što Evropska unija ili međunarodna zajednica kao takvi očekuju od Kosova. Međunarodna zajednica je, mislim, uverena da se to može uraditi na način koji ne ugrožava postojanje ili funkcionisanje klasične države. Pitanje je kako to primeniti.
Bio je to Štefan Lene, bivši predstavnik Evropske unije u razgovorima o statusu Kosova. Cijeli intervju potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Digitalna valuta Bitcoin je više stotina puta bila otpisivana od svog nastanka 2009. godine, no iako je 2022. po riječima Marka Živkovića iz jedne kriptomjenjačnice u Beogradu bila najteža godina za kripto otkako postoji Bitcoin, ta digitalna valuta se i dalje aktivno koristi na kriptotržištu. Pripremila Miljana Miletić.
Marko Živković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je prošla godina bila najteža za kripto jer su i obeležile propasti najvećih svetskih berzi i velikih kripto projekata. Kako kaže, za sunovrat ovih berzi uglavnom je odgovoran ljudski faktor.
Dakle, nije u pitanju greška blockchain tehnologije ili tehnologije na kojoj su praktično napravljene kriptovalute, nego je u pitanju su zlonamerni potezi određenih ljudi. Dakle.
Govoreći o prevarama koje se dešavaju u svetu kriptovaluta, Živković objašnjava da postoje dve grupe prevara.
To su, ajde kažem, hakerski napadi na računare ljudi koji posjeduju kriptovalute, tako što im se ubace ono zlonamerni softveri ili virusi, koji u slučaju da ja želim vama da pošaljem Bitcoin, recimo, kada ubacim vašu adresu, taj zlonamerni softver ili virus, u trenutku kada ja, recimo, šaljem, kliknem send, on promeni tu adresu i pošalje na neku drugu adresu.
Druge prevare su zasnovane na ljudskom faktoru. Kako kaže Živković, neke firme su pokušavale da prevare ljude obećavajući im neverovatne prinose uz ubeđenje da su se neki poznati ljudi obogatili investiranjem.
Ono trenutku kada ljudi kažu, ok, ja hoću da mi isplatite, oni traže dodatno sredstvo da se uplate, da bi se pokrili troškovi itd. i na kraju te kompanije nestaju.
Međutim, on ne smatra da bi bilo kakva nova regulacija pomogla da se stane na put prevarama, jer njihov izvor nije u tehnologiji, već kako kaže, ljudi uglavnom nasjedaju sami na prevare.
To je kao što smo i ovdje 90-ih imali ono piramidalne štednje i druge stvari, dakle to su ljudi koji varaju druge ljude ovog puta koristeći ovu tehnologiju.
FTX i Celsius Network dve su kompanije koje se bave kriptovalutama, a koje su doživele krah 2022. godine. Suosnivač kriptoberze FTX Sam Bankman-Fried se zbog navodne prevare našao pred američkim vlastima. Za prevaru je optužen i osnivač Celsius Networka Alex Mašinski. Na pitanje kako su varali, Živković objašnjava da su nesavesno poslovali.
Šta su neke pretpostavke je da su oni sredstva svojih klijenata nenamenski trošili. Dakle, oni su praktično rekli da će čuvati kojine koje su ljudi kupovali i umjesto da su ih čuvali, oni su samo prikazivali ljudima da su tu, a ta sredstva trošili dalje investiciju, marketing.
U Srbiji je od juna 2021. godine primjenjiv zakon o digitalnoj imovini koji reguliše i oblast izdavanja, trgovine i pružanja raznih usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Srbiji. Kriptomenjačnice poput SED-a pod stalnim su nadzorom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma kao i Narodne banke Srbije, a građani koji su prevareni na kriptotržištu mogu da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org.
U minutima o privrednim temama bilježimo da su dvije kineske firme partneri u poslu termoelektrane Tuzla vrijednom preko 13 miliona eura. Tuzlanska termoelektrana je najveći proizvođač električne energije u Bosni i Hercegovini i skoro deceniju čeka na početak izgradnje novog bloka. Nakon što su se iz posla povukli Amerikanci, stigli su Kinezi. Više u prilogu Gorana Katića.
Početkom marta konzorcijum jedne bosansko-hercegovačke i dvije kineske kompanije trebalo bi da započne posao sa revitalizacijom kotla u bloku 6 termoelektrane u Tuzli, rekao je Admir Andelija, direktor elektroprivrede BiH za Radio Slobodna Evropa. Iako je kineski predsjednik Xi Jinping još u septembru 2021. godine najavio da njegova zemlja više neće graditi termoelektrane na ugalj u inostranstvu, dvije kineske firme, Dongfang Boiler Group i Dongfang Electric International Corporation, su dio ovog projekta. Kompanija ITC iz Zenice će raditi zajedno sa kineskim kompanijama, a posao vrijedan oko 13 miliona evra elektroprivreda BiH će finansirati iz vlastitih sredstava. Ugovor je zaključen 2. avgusta 2022. godine, a izvođači su dobili rok od 390 dana da završe posao. Direktor elektroprivrede Admir Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da ove poslove skoro niko drugi u Evropi ne radi.
Biznis sa ugljem u Evropi odavno je prestao da bude aktualan, sve manje firmi, proizvođača opreme, izvođača radova i ne znam ja, servisetski firmi, tako da nažalost je ostalo to da to uglavnom te poslove još uvijek rade Kinezi.
U planu je i postrojenje za odsumporavanje, za što je raspisan tender u novembru prošle godine. Blok 6 je drugi posao u termoelektrani Tuzla koji je povjeren Kinezima nakon bloka 7, vrijednog skoro 700 miliona evra, čija izgradnja nakon godina opterećenih pravnim i financijskim problemima još nije započela. Zenički ITC je firma koja je od početka poznata po proizvodnji u oblasti poljoprivrede, a koja je kasnije počela da se bavi vatrogasnom i rudarskom opremom, kao i poslovima sa klimatizacijom. Iz ovog preduzeća nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o projektu revitalizacije kotla, te koja će njihova uloga biti u ovom poslu. Dongfang Electric je kineska državna kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme za elektrane i projektima u oblasti energetike. Oni su izgradili termoelektranu Stanari na sjeveru BiH, jedinu privatnu termoelektranu u BiH, a bili su zainteresovani i za sistem Gornja Drina, u sklopu kojeg je sporna hidroelektrana Buk Bijela. Dongfang Boiler Group je kompanija koja funkcioniše u sastavu Dongfang Electrica. U organizaciji Just Finance International, koja se bavi transparentnošću međunarodnih investicija sa posebnom pažnjom posvećenom klimatskim promjenama, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrde da uprkos obećanjima kineskih lidera, još nisu vidjeli da Kinezi aktivno završavaju planirane projekte vezane za ugalj na Zapadnom Balkanu. Ekolozi smatraju da je revitalizacija trebala biti urađena prije nekoliko godina, kao i proces odsumporavanja. Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Arhus centru u BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se tokom rada obnovljenog bloka termoelektrane treba ozbiljno posvetiti obnovljivim izvorima.
Treba iskoristiti 10-15 godina da se izgrade obnovljivi potencijali, odnosno kapaciteti obnovljivim izvorima koji će u konačnici zamijeniti termoelektrane koji će biti ugašeni. Trebalo se u tu revitalizaciju krenuti još prije 5 godina, posebno u postrojenju, u ugradnju postrojenja za osumporavanje gdje bi se smanjilo emisije sumpor dioksida, u stvari svele na granice koje su propisane direktivama. To treba uraditi i u termoelektrani Kakanj.
Kineske kompanije su već godinama među najvažnijim partnerima za BiH kada su u pitanju termoelektrane. Ipak, jedini projekat koji je pušten u rad je termoelektrana u Stanarima iz 2016. godine. Projekti vrijedni 100 miliona evra, kao što su blok 7 u Tuzli, termoelektrana Gacko 2, kao i sasvim nove termoelektrane u Sanskom mostu i Banovićima, zbog raznih problema još nisu započeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji, kako rade, prate li trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lejle Omeragić-Ćatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić.
Kolega ambasador mi je rekao, i predstavljaš zemlju kao da je stano apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje. I mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu. Mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i naspet.
Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno.
U novom podcastu Zaviri ispod površine čućete iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade.
Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
Novi ZIP pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
I jedna zelena priča. Orlovi krstaši su godinama na ivici opstanka, a na području Srbije postoji svega 5 parova. Zbog toga su aktivisti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica te zemlje pokrenuli kampanju za prikupljanje novca kako bi orlovi krstaši bili sačuvani. Više u prilogu Ive Gajić.
Spasimo pticu sa nacionalnog grba za naše krstaše. Glasi parola kampanje koju je usledila nakon 6-godišnjeg projekta koji je pokrivao troškove čuvanja ovih ptica. Po rečima koordinatora kampanje Uroša Stojiljkovića, većina novca za očuvanje krstaša je do sada dolazila iz Evropske unije.
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti oporavkom populacije krstaša, pa je krstaš također, mislim, to mora da se kaže, bio i u nekim predizbornim političkim kampanjama i tako dalje, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo, mi sad skupljamo novac. Tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
Iz Ministarstva zaštite životne sredine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode aktivista. Orlovi krstaši u Srbiji ugroženi su već godinama, iako je reč o pticama grabljivicama sa rasponom krila od 2 metra. U pitanju je osjetljiva vrsta, pogotovo u periodu gnježdjenja koji traje od marta do avgusta.
Znači od inkubacije, ležanja na jajima do izletanja mladunaca. Vrlo su osjetljivi u tom periodu, na primjer, na uznemiravanje.
Danas na teritoriji Srbije postoji 5 parova i svi se nalaze u Banatu na istoku Vojvodine. Orlovi krstaši svoja gnezda prave na jakim, usamljenim stablima, koje oko sebe imaju otvoreno stanište, a sve kako bi imali bolju preglednost u periodu gnešćenja.
To je neko, da kažem, mozaično stanište, ali takvih staništa u Vojvodini više nema. Vojvodina je jedna poljoprivredna pustinja.
Uroš Stojiljković ističe da ove ptice najviše ugrožava ubijanje i trovanje. Trovanje ptica grabljivica nije retko jer se one nalaze na kraju lanca ishrane.
Najčešće nije trovanje usmjereno direktno ka njima, mada ima i tih slučajeva, već su oni, da kažem, žrtve, jer oni se hrane sitnim pticama, glodarima i tako dalje, ali u toku zime i lešinare također. Tako da onda oni pojedu zatrovane šakale, lisice.
Kada je reč o reakcijama države u slučajevima trovanja orlova krstaša, Uroš Stojiljković naglašava da ni jedan slučaj nije rešen. Pored trovanja, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica suočavalo se i sa prirodnim problemima. Tako se 2017. u toku letnje oluje srušilo stablo na kome se nalazilo gnezdo, u kome je tada bio jedini par orlova krstaša sa svojim mladuncima.
To je zapravo pokazatelj zašto je važno da se gnezdo čuva. Da tada nije bilo čuvara, tu bi možda stradali, da kažem, orlovi krstaši, tu bi bio kraj uopšte gnezdeće populacije orlova krstaša u Srbiji.
Umjesto stabla na kome je bilo gnezdo, postavljena je osmatračnica sa metalnom platformom na kojoj je napravljeno veštačko gnezdo. Kako bi orlovi mogli da se posmatraju, volonteri su postavili kameru i preko nje naredne dvije nedelje proveravali mladunce da li će opstati, jesu li im roditelji u gnezdu i da li će izleteti. Dvije nedelje kasnije mladunci su izleteli iz gnezda. Kako bi nastavili svoje angažovanje i čuvanje pet parova koji postoje na teritoriji Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica prikuplja novac preko sajta donacije.rs. Uroš Tojiljković ističe da je najvažniji period obilaženja gnezda upravo period inkubacije koji slijedi već krajem marta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Na kraju smo još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa. Producentkinja emisije je bila Vesna Jelčić, moje ime je Jasna Vukićević. Hvala što ste bili sa nama, poštovani slušaoci, i pozdrav do novog susreta u 13.30.